Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit ca în această ediție a emisiunii medicale să vorbim despre ciroza hepatică. Alături de mine se află domnul dr. Răzvan Mihalcea, medic rezident medicină internă. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit. Mă bucur mult de tot de invitație.
Stimați telespectatori și dragi ascultători, veți putea să ne scrieți întrebările dumneavoastră pe pagina de Facebook Starea de Bine și vom răspunde acolo întrebărilor pe care ni le adresați. Ciroza hepatică este o afecțiune de sine stătătoare sau apare ca o consecință a anumitor boli ale ficatului?
Nu, ciroza hepatică, dacă vreți să folosim un termen popular, e încununarea afectării ficatului. Sigur că în toate tratatele, în codificarea medicală, în practica de zi cu zi, e tratată ca boală separată. Dar ea nu apare din senin, ci apare întotdeauna secundare a afectării hepatice. Fie că vorbim de afectare a ficatului primară, și aici vorbim de ciroza biliară primitivă, aici vorbim de hepatitele autoimune și așa mai departe, fie apare secundară unor hepatite virale, secundară consumului excesiv de alcool, ea este, dacă vreți, încununarea sau ultima manifestare a afectării ficatului. Da?
Ce se întâmplă, de fapt, în ciroză?
Plânge ficatul, cum ziceau greci.
Plânge ficatul.
Termenul de ciroză, cam asta e ideea. Ideea că plânge ficatul. E o chestie pe care a văzut-o chiar și Hipocrate și dacă nu mă înșeală memoria din ce am citit eu în istoria medicinei, printre primii care descrie noțiunea de ascită, adică de apă în burtă, mărirea de volum abdomenului în care se găsește lichid. N-a trebuit să fie atât de mult lichid, evident, în burtă.
Dar ar trebui să fie totuși
și
niște lichid.
Există așa între lamele de foiței peritoneale, între peritoneul visceral și peritoneul parietal, evident că ar trebui să existe ca să nu se frece centrele prea tare. Dar nu există atât de mult încât să fie evident, să crească sau să fie evident chiar și ecografic. Bun. Și el a spus, e printre primii care spune că plânge ficatul. Lacrimile ficatului se scurg în abdomen și nu se întâmplă asta. Asta e o chestie populară. Sigur că nu a greșit foarte
chiar
mult. E, da, poate poetică, poate la custră, așa, în sensul lui George Bacovia. Dar nu, sigur că n-a greșit foarte mult. Observația lui empirică s-a dovedit a fi foarte adevărată. Pentru că în momentul în care ficatul suferea să pierd anumite, nu asta era ideea, nu se scurgeau lacrimile din ficat în abdomen, evident, nu, dar exista o reacție de cauzalitate între afectarea ficatului și prezența lichidului în abdomen. Sigur că nu asta e problema, sau nu doar asta e problema în ciroza hepatică, sigur că nu așa se moare în ciroza hepatică sau nu doar așa se moare în ciroza hepatică, dar este una din problemele și lucrurile care se întâmplă în ciroza hepatică.
Haideți să vedem care sunt bolile ficatului. Ați amintit așa pe scurt de ele, dar să le luăm pe rând și să vedem în ce condiții de la boala respectivă se ajunge la ciroză.
Haideți să le împărțim cum place mie de principiu să le pun, adică în alea care le putem preveni și în alea în care nu avem nicio vină că le avem. Alea care, să zicem, sunt și mai rare și nu avem nicio vină că le avem, includ, în general, ciroza biliară primitivă. E o boală pe care, să zicem, nu ești vinovat cu aia pentru că există anumite afectări ale canaliculelor biliare și de aici, din păcate, există o afectare destul de importantă și la apariția de ciroză. Există boli autoimune care duc la apariția cirozei, nu doar hepatitele autoimune duc la apariția cirozei și ele duc la așa ceva și există bolile de care teoretic ne putem feri și care duc și ele la apariția cirozei. În primul rând, nu e boală, dar putea fi considerată consum excesiv de alcool. Și ăsta este ucigașul numărul 1 în ciroza hepatică și duce la cele mai frecvente de compensări.
În ce condiții alcoolul determină ciroză sau afecțiune neurologică?
Imediat vă spun.
Neurologică.
Și există, bineînțeles, și afectările din cauza hepatitelor virale. Aici o discuție. Dacă ești vinovat că ai hepatită cu virus B sau C sau cu o infecție B cu D, pentru că unii n-au nicio vină că s-au infectat, mai ales
până
în anumite
la urmă,
momente.
Nu știu dacă e esențială vina. Poate că asta ar trebui să fie discutată.
E bine să știi că de hepatite te poți feri de principiu.
Da.
Odată prin vaccinare a ta sau a copilului, odată prin evitarea comportamentelor la risc, odată prin a evita să-ți împrumuți obiecte de igienă personală, care de principiu, din grăință, ți-o spun că nu se împrumută, sau, să zicem, un stil de viață mai dezordonat, tot la risc, de la consumul de droguri de mare risc până la partener sexual multiplu și așa mai departe. Asta le poți. Sau poți să te uiți cu atenție la cabinetul de cosmetică în care te duci și îți faci manicura, pedicura și așa mai departe, sau te poți uita mai cu atenție la cabinetul stomatologic în care și așa mai departe, sau cine știe ce medic sau, nu știu, vecin binevoitor se oferă să te taie sub limbă sau să-ți pună un piercing sau chestii de genul ăsta, folosind acest mai mult sau mai puțin steriles, sau și, nu în ultimul rând, să nu uităm moda din ce în ce mai crescând a tatuajelor. Astea sunt prevenibile, de-aia spun că sunt prevenibile. Sigur că te poate călca o mașină pe trecerea de pietoni, să ai parte de șoc hipovolemic, să-ți administreze sânge ca să nu mori și, din păcate, există frate să nu e nimeni vinovat că respectivul sânge putea fi infectat cu hepatită B. Că nu a fost detectat, nu pentru că nu a fost testat, pentru că e normal și se întâmplă oriunde și asta se întâmplă și în Statele Unite ale Americii, și în Germania și în România.
Și deci se poate de aceea se asta. Fac tot felul de campanii.
Astăzi,
de exemplu, e Ziua Mondială a Donatorului și este posibil ca o persoană să nu fie foarte sinceră în momentul în care completează acel chestionar.
Absolut, și numai că nu e sinceră, că știți cum e, in God we trust, everything else we double check. În Dumnezeu ne încredem, dar toate lucrurile, orice alt lucru în afară acestuia, îl verificăm de două ori. Dar există posibilitatea ca științific să nu poți detecta infecția cu HIV, hepatită B, C, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, pentru că poate fi în fereastra serologică și n-ai ce să faci. Nu e vina nimănui. Nici al lui, poate nici el nu știe respectivul.
Nu, dar
există
în chestionarul respectiv sunt anumite întrebări legate de comportamentul
la
de risc.
Exact. Și atunci, sigur că e mult mai important să faci treaba asta și să, dacă tot vrei să faci un bine, fără până la capul, nu-l face pe jumătate. Bun. Dar asta e cu tot o altă discuție, apropo de, să zicem, că e vină, că nu știu ce. Ideea este de a încerca să conștientizezi telespectatorul că sunt anumite lucruri pe care e bine să le evite ca să nu ajungă să sufere. Vestea proastă e că, din câte știu eu, pe studiile făcute în România, puținele, nu știu, statistici pe care le avem în România, nu hepatitele necontrolate virale sunt cele care duc cel mai frecvent la apariția cirozei hepatice, ci alcoolul sau coexistența sau coetiologia alcoolului și agresiunii virale. Adică bolnavul probabil află sau știe că are și hepatită B sau C, dar ajută la distrugerea ficatului de către acest virus și cu consumarea acestui toxic numit alcool etilic. Există și alte toxice care pot duce fără dar și poate la apariția cirozei hepatice. Alcoolul metilic nu e singurul vinovat.
Excesul de medicamente?
Rar. Există hepatită medicamentoasă, dar este rar. Și de principiu...
atunci, de ce tot timpul la farmacie ni se oferă un protector hepatic?
Unul la mână. Vreau să vină și să-mi arate mie, hai să fiu egoist, doar mie cineva un medicament dovedit că este protector hepatic și că face atât de bine pentru că am să împart premiul Nobel în varianta lui Bănească cu acea persoană. Dacă voi descoperi acea moleculă, vreau să-mi arate, vă rog, promit că mergem la Stockholm pentru decernare și acel milion de euro care sau de dolari care se dă, îl fac jumate, dau și 75% numai să-mi arate. Evident că nu există. De ce? Pentru că este un interes comercial, pentru că se promovează luna asta de către o anumită firmă respectivul medicament și dă asta. Dacă veți observa, probabil că luna viitoare se recomandă alt protector hepatic, că sunt vreo 20 pe piață, din câte știu eu. Există unele mai bunele ca altele, dar, repet, nu pentru orice medicament trebuie să iei protector hepatic. Faptul că iei multe pastile nu trebuie să te sperie că îți va omorâ ficatul și așa mai departe, ci mai degrabă du-o un stil de viață temperat, liniștit, moderat și evită consumarea toxicelor. Sau dacă știi că lucrezi într-un loc toxic, încearcă să schimbi locul de muncă și așa mai departe, asta te ajută. E cel mai bun protector hepatic,
bun, deci,
dacă vreți.
Telespectatorii și ascultătorii care au 10 medicamente pe zi de luat pentru că au o patologie diversă.
Care trebuie tratată, da. Nu trebuie să renunțe
și nici să se sperie.
Nu. În anii care vor urma, tendința din partea atât a firmelor farmaceutice cât și a doctorilor este ca să existe noțiunea de polipil. Adică gruparea într-o singură tabletă a 2-3 poate chiar 4 principii farmaceutice, substanțe active, ca bolnavul în loc să-și ia 3 pastile pe zi, să ia una singură. Evident mă veți întreba. Bine, bine, dar efectul pe... Teoretic, efectul pe ficam nu e același. Da și nu. Depinde, evident, pentru că aici intrăm în discuții despre farmacocinetică, farmacodinamie și curbe de disociere a medicamentelor și așa mai departe. Și bineînțeles că nu toate medicamentele dau injurie hepatică, nu toate medicamentele trec prin filtrul hepatic, multe trec prin filtrul renal, nu toate se metabolizează sau inactivează hepatic. Dar, repet, dacă medicul a prescris 10 medicamente, cred că știu de ce a știe de ce a făcut treaba asta, luați-le. Dacă vă simțiți mai bine și vă dă mâna, luați și un protector hepatic, că nu are ce să vă facă rău, dar nici nu sperați de la el că va face minuni. Sau nu combinați protector hepatic cu alcool, că nu faceți nimic. Cu siguranță nu vă va scăpa de ciroză hepatică. Vă pot garanta acest lucru.
Fiindcă vorbim despre alcool... Vă adresase mai devreme o întrebare. La unii problema sau consecința alcoolului este neurologică, la alții hepatică? Există?
Nu. Noi trebuie să privim oamenii ca fiind ființe foarte diferite între ele și așa cum îi plăcea profesorului Osler să spună, nu tratăm niciodată boli, tratăm pacienți. Da? Tratăm bolnavi. Ei, în momentul în care intră în contact cu o substanță, alcool etilic, unii reacționează în diferite feluri. Alcool etilic are foarte multe efecte acute, că toți am aflat ce e în bătare, știm ce se întâmplă chestia asta, teoretic sau practic, ori și pe termen mediu și lung. Bun, ei, unii, în funcție de genele și interacțiunea substanței a genelor și a mediului, vor face mai predominant sau mai mult afectare hepatică, alții vor face afectare neurologică, alții vor face alte complicații, alții vor rezista poate mai mult la așa ceva și vor face mai tardiv, alții mai precoce, depinde foarte mult. Dar de principiu trebuie să știm că alcoolul are efectele pe care le are, ca orice altă substanță pe care o introduce în organism, are efecte individuale în funcție de
și ce se întâmplă de fapt ficat în momentul în care noi consumăm mult alcool?
Evident că momentul... Mult alcool, mult timp. Nu mai stau să discut acum de câte grame, de câte beri spune că e bine să bei, ce înseamnă alcool pur, alcool rafinat, chestii de genul ăsta. Bun. Trebuie să-și spun în schimb că în România există tendința de a se consuma alcool făcut în propria gospodărie. Faptul că îți faci alcoolul în propria gospodărie nu înseamnă că e mai bun decât altul. Sigur că există posibilitatea ca alt alcool cumpărat de altcineva să fie contaminat cu tot felul de alt produs, inclusiv alcool metilic, inclusiv metale grele, cum ar fi plumbul, pentru că anumite cazane de țuică pot fi consitorite și la temperaturile înalte la care se prepară acest licoare, pălincă, țuică și așa mai departe, se poate amesteca cu acest metal greu.
Da.
Și am văzut în secolul 21, în anul 2015, pacient intoxicat cu plumb din cauza acestui fapt.
Din cauza butoiului.
Din cauza alambicului, să fim clar. E alambicul de țuică. Din cauza asta, om din mediul urban, om cu facultate, care a pățit chestia asta. În anul 2015, secolul 21.
Și alcoolul metilic ce face?
Alcoolul metilic e extrem de toxic. Uneori prin distilare, prima dată îți rezultă alcool metilic, de aceea cei care gustă știu că se îmbată din prima gură de țuică imediat, pentru că au o concentrare mai mare de alcool metilic decât asta. Dacă e în cantitate prea mare, alcoolul metilic sau metilicul, așa cum era cunoscut popular, poate duce la orbire sau insuficiență renală acută cu pierdere și chiar moarte, cu pierderea funcției renale definitive și chiar moarte. N-au fost puțini oameni care au murit din cauza acestui lucru. Dar de principiu, acut îți dă orbire și insuficiență renală acută imediat.
Dar, acum...
Și de principiu, veți râde, dar se dă în intoxicația cu alcool metilic, se dă bolnavului să bea whisky, în ideea de a bloca metabolizarea alcoolului metilic la compușii lui toxici și a salva într-o care măsură bolnavul, tocmai în chestia
asta. Cui pe cui se scoate, nu?
Aici putem spune treaba asta, cui pe cui se scoate.
Dar secole, milenii, oamenii au băut alcoolul fabricat în propria ogradă.
Da, și până în 1950-1960, în Europa, mediana de supraviețuire, sau să zicem vârsta de supraviețuire, era 60 de ani. Din 1950 până acum, în Europa, s-a ajuns la 88 de ani. În Statele Unite, tot cam așa. Adică, din momentul în care am început să trăim mai sănătos, să ne operăm mai mult și așa mai departe, vârsta a crescut. Dacă secole, milenii, oamenii s-au bătut cu topoare, cu săbii, cu ciomege și așa mai departe și mureau la 40 de ani cât să considerăm că erau bătrâni, nu trebuie să adoptăm aceleași chestii. Adică eu consider că am evoluat și că vrem să beneficiem de tot ce înseamnă societatea modernă în care trăim astăzi.
Bun, dar explicați-ne ce face alcoolul ăsta atât de rău în ficat? Ce se întâmplă în ficat?
El trebuie, ca orice substanță introdusă în organism, trebuie metabolizată. Trebuie de la alcoolul etilic să se ajungă la un compus care ulterior să fie folosit la ceva și ulterior eliminat. E, procesul ăsta de a metaboliza creează produși toxici. Azi vorbesc, nu m-am pus să pot să vă fac schema biochimică, nu cred că ajută pe nimeni. Duce la formarea de compuși toxici care lezează treptat celula hepatică, hepatocitul, îl lezează și determină apariția, corp, mealori și așa mai departe, chestii de genul ăsta. În final, determină distrugerea arhitecturii hepatice prin apariția de benzi de fibroză și apariția cirozei.
Cum sunt benzile astea de fibroză? E ca și cum ar fi niște cicatrici? Sau?
Nu numai cicatrici. Cei care făceau autopsia la cadavrele care văzut asta au descris ceea ce se numește ficatul legat în sfori. Cicatricea asta strângea atât de tare ficatul încât părea că cineva a legat ficatul sfori. Evident că nu legase nimeni, că bolnavul nu decedase cu o zi înainte, da? Evident că nu se întâmplase treaba asta, dar găselnița celor de acolo, în special a medicinei germane, care nota cu strictețe tot ceea ce găsea, descria foarte frumos chestia asta de ficat legat în sfori. Un ficat mic în ciroză, de principiu, în ori, ficatul e mâncat, pierzi foarte mult din masa de celule hepatice funcționale și ficatul devine, poate să fie mic. Știm că, de principiu, ciroza merge cu ficat mare, dar poate să meargă și cu ficat mic. Și asta, în momentul în care ficatul e mic, trebuie să te alarmeze mai mult decât atunci când, sau la un bolnav cirotic, când ficatul e normal ca dimensiune, trebuie să te alarmeze mai tare decât atunci când ficatul e crescut, e mărit. Da? Nu trebuie uitat faptul că insuficiența cardiacă dreaptă, insuficiența cardiacă congestivă, poate duce la ciroza cardiacă, așa zis cardiacă, anume, inima nu-și mai îndeplinește funcția ei de pompă și de aspirator, de a trage sângele din circulația venoasă. Sângele băltește în spatele ventriculului drept, în vena cavă inferioară, în deosebi, stând foarte mult acolo, crescând presiunea de perfuzie sau presiunea de întoarcere, duce la apariția, dacă vreți, duce la apariția cirozei cardiace, rupe septurile, face tot felul de modificare acolo și apare în chestia asta. Deci poți să fii bolnav de inimă, să faci ciroză cardiacă din cauza chestiilor astea. La ciroză ajungi pe mai multe căi. Sigur că nu e de dorit să ajungi, dar din păcate să știți că e una din cele mai frecvente afecțiuni întâlnite în spitalele României. Dacă luați registrele oricăror secții de medicină internă din orice oraș, veți descoperi că e poate cea mai frecventă cauză de internare în servicii de medicină internă și, gastroenterologie, unde e și secția de gastroenterologie.
Hai să vedem care este rolul ficatului și ce se întâmplă în momentul în care ficatul nu mai funcționează.
Rolul ficatul e...
Tot în detoxifiere, nu? Așa scrie pe internet.
Detoxifiere e un termen de ăsta atât de lugubru și atât de prost, înțelegi, de prost uzitat, încât eu evit să-l folosesc. Nu. Ficatul nu face ceea ce numim detoxifiere, ci ficatul face ceea ce nu v-am spus, că e metabolizare. Mi-a plăcut, în schimb, o sintagmă folosită într-o reclamă, e o fabricuță, dacă vrei. Da, e o fabricuță care își propune să repartizeze corect anumiți compuși organismului. Spre exemplu, glucoza, care este în exces, se depozitează formă de glicogen în mușchi, în ficat și în alte părți, nu numai acolo. Dar el e cel care repartizează chestia asta frumos, împreună cu ajutorul insulinei, fără dar și poate. Da? Există o asemenea, de asemenea, funcția de sinteză. El nu doar depozitează, ci și sintetizează factori de coagulare, fibrinogen, colesterol. Colesterolul, să știți că are și sursa endogenă. De aia se spune că teoretic, și azi, să nu mănânci foarte multe grăsimi, dar mai cu seamă să mănânci foarte mult dulce, pentru că alimentația hipercalorică, bogată în foarte mult dulce, și astăzi tot ce înseamnă alimentația de tip fast food este hipercalorică, poate duce la apariția de colesterol în exces. Da? Bun, și ficatul va ordona depozitarul și se va depozita aiurea în vase. Și
aici să facem o paranteză, că există zahăr ascuns în medicamente, ascuns, adică sunt alimente la care noi nu ne gândim, semi-preparate, cum ar fi ketchup-ul. Da?
Nu numai ketchup-ul. Și nu numai că spune pe etichetă care sau nu are zahăr. De exemplu, bine, să zicem că te duci și mănânci burger la un anumit lanț de... o franciză americană și spui să nu spună ketchup. Ok, nu spune nici ketchup, nici muștar. Poți să mănânci numai murătoarea, carnea și felia de pâine. Dar, în esență, el e pregătit să aibă atât de multe calorii organismul nu are ce face cu ele. Spune, băi, dar mie nu-mi trebuie atâtea calorii. Ok, e sățios, e foarte sățios, e imediat. Asta e conceptul de fast food, mâncare rapidă, repede și așa mai departe. Și, pe de altă parte, excesul de calorii va duce la apariția dislipidemiei, la dezechilibru între colesterol foarte mult, colesterol rău în exces și depunerea lui pe vase de sânge și așa mai departe. Spus așa, poetic, global, dacă vreți, povestea colesterolului. Cele sintetizate în ficat din colesterol se fac cu grămadă de chestii utile pentru organismul la sintetizat în ficat, și anume, hormoni. Trebuie știut că majoritatea hormonilor, cei care interesează cei mai mult, estrogenii și așa mai departe, și nu numai, sunt tot felul de alți hormoni care au nucleu sterolic, sunt produși în esență din aceste grăsimi, din colesterol și sunt foarte utili. El are un rol foarte mare, colesterolul, și în metabolismul lipidic, fabricuța asta numită ficat, da? Sigur că el metabolizează orice, medicamente, hormoni și așa mai departe, inclusiv estrogenii, și veți vedea de ce e important că metabolizează estrogenii în exces și așa mai departe. Și bărbații secretă estrogen, după cum și femeile secretă testosteron. Și nu-i nimic în regulă cu treaba asta, dar trebuie știut că sunt diferite cantitățile, de aia nu seamănă bărbatul cu femeia. Bun. Trebuie știut de altfel că pe lângă treaba asta, el produce și bilă împreună cu vezica biliară.
Și ficatul produce bilă?
Bineînțeles, bineînțeles. Că de-aia trăiesc oamenii bine mersi după ce li se extirpă vezica biliară, dacă au cauze de a fi extirpat așa ceva chirurgical. Și sigur că ficatul produce bilă și este implicat în digestie, da? E foarte important să fac asta. Trebuie știut că, din punctul meu de vedere, eu consider ficatul cel mai mare organ al organismului uman. Mulți spun pielea, etc., etc., pentru că ficatul totodată stochează la nivelul lui aproximativ 5 litri de sânge. Imaginați-vă o gulată de 5 litri în care pui sânge în ficat. Dacă cineva mi-ar scoate mie sau dumneavoastră ficat acum, ar putea stoarce din el 5 litri de sânge. E o cantitate imensă în care stă acolo în ficat. Dacă vreți, poate să fie și un rezervor. În viața intrauterină, ficatul face, la un moment dat, hematopoeză, produce sângele, dacă vreți, și în anumite boli ale adultului, el își reia într-o oarecare măsură funcția împreună cu splina de a produce, când măduva e afectată, de a produce treaba asta. Deci, atât că ficatul are o grămadă de funcții foarte importante, nu detoxifică, metabolizează, deci asigură ca să se ajungă la anumiți compuși utili, tot. Medicamente, hormoni, substanțe, tot ce găsește el, mâncare, tot.
Practic, această afectare gravă a ficatului din ciroză
afectează toate funcțiile numerate mai sus.
Întrerupe sau...
Bineînțeles, bineînțeles.
Deteriorează
el are și un
procesul.
Rol în procesul inflamator, pentru că o grămadă de mediatori inflamații sunt produși în ficat. Evident că nu scoatem ficatul dacă pacientul are o boală inflamatorie, ca să mai facă mediator de inflamație. Nu discutăm despre asta. Dar are un rol așa. Și am spus și de fibrinogen, care e implicat în cascada coagulării. Am spus de factori de coagulare care sintetizați în ficat și care sunt importanți. Și momentul în care un pacient de genul acesta, un pacient cu ciroză hepatică are afectare de genul acesta, are probleme și cu coagularea sângelui. De asemenea, nu trebuie uitat faptul că în ficat ajunge vena portă. Vena portă este acea magistrală venoasă care culege tot sângele încărcat cu, să vorbim popular, substanțe nutritive din organism și le aduce către ficat. În momentul în care ficatul are o problemă și e afectat de ciroză hepatică, se tulbură acest echilibru, acest drum normal al venei porte, apare hipertensiunea portală, cu toate consecințele, splenomegalie, ulterior hipersplenism, cu apariția lichidului de ascită, cu apariția mai îndeosebi a hemoroizilor interni și a varicilor esofagene. Pacienții decedând de cele mai multe ori prin ruperea de varice esofagene și efectiv pierzându-și foarte mare cantitate de sânge, vomitând-o prin aceste varice esofagene. Eu, evident că nu dorește nimeni să moară așa, dar trebuie spus că asta este viitorul cirozei hepatice. Așa se moare în ciroza hepatică cea mai frecvent, din păcate.
Da, nu sună foarte bine.
Nu sună deloc și vă spun sincer că dacă din toate morțile pe care le-am văzut în viața asta, moartea printr-o boală hepatică e cea mai puțin de dorit.
Și este foarte lentă, nu?
Lentă, dureroasă, cumplită, destul de rea. Nu trebuie lăsat deoparte faptul că ficatul e implicat în dacă vreți, echilibrarea foarte fină, așa cum un om care acordează piane de mare anvergură, acordează acele instrumente, la fel echilibrează foarte mult cam cât azot sau cam, dacă vreți, rezultă în sângele nostru și așa mai departe. În momentul în care apare, ciroza hepatică, producându-se două lucruri. Există o scurtcircuitare la nivelul ficatului și la nivelul anastomozelor portocave a sângelui care vine încărcat cu anumite substanțe de la intestine și acesta poate să ajungă la creier și să îmbete celula nervoasă cu tot felul de substanțe care n-au ce căuta în creier, evident, și, bineînțeles, creșterea cantității de amoniac, proteic sau neproteic, din sânge, care ajunge la creier și duce la ceea ce apare, ceea ce denumit științific numit encefalopatie hepatică. Bolnavii de cele mai multe ori ajung să nu știe cine mai sunt, să doarmă ziua și să stea treji noaptea, să aibă halucinații, să fie manifestări nu numai banalul flapping, da? Ci manifestări foarte severe, nu te mai poți înțelege cu ei, nu mai știu cine sunt și așa mai departe. Destul de severe afectările. Iată ce înseamnă insuficiența hepatică. Ciroza hepatică. De compensat.
Și să repetăm că principalele cauze prevenibile sunt alcoolul.
Statistic, nu e ceva ce îmi doresc, da? Eu sau mi-a venit mie o idee aseară și am decis să vă spun la emisiune, ci statistic, cel mai frecvent se moare și se face ciroză din afectare virală și din afectare alcoolică.
Sau din combinația celor două.
Bineînțeles că de principiu ne plac combinațiile și putem să facem asta. Și pe plaiurile mioritice se moare din combinația celor două, cel mai frecvent.
Spuneați că metabolismul estrogenilor și al hormonilor este important și că ficatul are un rol important în acest sens.
El metabolizează estrogen și așa mai departe și o să vă spun de ce e important. Când ai ciroză hepatică și când aceasta este decompensată și se duce către insuficiență hepatică, ai mai puțin de 5% din celulele hepatocitare funcționale. El nu-și mai vor mai îndeplini funcția lor, nu vor mai face factori de coagulare, nu vor mai inactiva o grămadă, nu vor mai metaboliza o grămadă de substanțe, hormonii included. Și atunci apar și la bărbați și la femei ceea ce noi numim steluță vasculară, niște dilatări în mod deosebit în toracele superior, niște semne ca de niște vase mai dilatate, dacă vreți, vascular spider le spun englezii. Și pe de altă parte bărbații încep să le crească sâni și fac sâni ca femeile, pentru că ei sunt hormoni estrogeni în exces,
da.
Duc la chestiile astea și uneori sunt semne primare, de cele mai multe ori prima dată ficatul înainte de a face sângerare își pierde întâi funcția asta și spune destul de precoce că lucrurile sunt destul de afectate în momentul în care apar steluțele vasculare și ginecomastia.
Aceste semne nu indică faptul că persoana respectivă s-a îngrășat.
Nu. Și după cum faptul că îți vine cu o burtă mare la spital nu-ți spune că bolnavul respectiv s-a îngrășat sau că a făcut broaște în burtă, ci îți spune că din cauza hipertensiunii portale, presiunii crescute foarte mult, a făcut apă în burtă.
Ascită, da.
Și nici că i-a plâns ficatul de ciudă că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ci din contră, că s-a întâmplat această tragedie.
Deci o persoană care are ciroză hepatică sângerează mai frecvent sau
absolut
are dificultăți
și noi avertizăm
coagulare
pacienții că trebuie să urmărească dacă există sângerări mai frecvente la periajul dentar, dacă apar echimoze, vânătăi popular, fără să se fi lovit. Atenție, fără să se fi lovit. Și de ce multe ele așa apar? Pentru că le scad numărul de trombocite și din pricina tuturor compușilor toxici pe care ficatul nu mai metabolizează și funcția trombocitară, chiar dacă trombocitele, să zicem, ar fi în valoare aproape normală, și funcția trombocitară, aceea de a se lipi unul de altul și a forma cheagul de sânge, e afectată, e impietată, e împiedicată să se mai întâmple. De asemenea, ei dezvoltând aceste colaterale între o circulație inundată, foarte mare, și o circulație sistemică a anastomozele portocave, dezvoltă varice esofagiene, gastropatie portal hipertensivă și hemoroizi interni. Trebuie verificat bolnavul să fac, întotdeauna a făcut treaba asta. De principiu trebuie să le faci endoscopie.
Colonoscopie?
Și mai puțin colonoscopie cât endoscopie. Rar, extrem de rar, din câte am citit, eu n-am văzut, dar nici citit, nu știu, să fi murit bolnav prin hemoragie de hemoroizi interni, că acolo poți să mai intervii, dar da, extrem de frecvent se întâmplă ca bolnavul să-ți moară prin ruptură de varice esofagene și să-ți moară de chestii de genul ăsta. Și e destul de complicat să facă treburile astea.
În ultimele 10 minute aș dori să vorbim puțin despre investigații și despre ce trebuie să facă cei care ne ascultă, să nu ajungă la hepatite, la ciroză.
În primul rând, dacă știu că au avut în familie cazuri de boli de genul acesta, în care bunicii, părinții au avut abdomenul mare și au murit în scurt timp, dacă știu că au avut hepatite în familie, să se ducă să se testeze, dacă știu că au avut bolnavi, părinți care au decedat până în 50-55 de ani dintr-o cauză bruscă sau necunoscută, să meargă la medic neapărat. Bun. Apoi, cred că trebuie să-și facă analize periodic, inclusiv sau măcar o dată în viață până la intrare în spital, să-și facă serologiile virale pentru hepatitele B și C. Asta se pot face, nu sunt niciun fel de probleme și trebuie să afli dacă ai hepatită B sau C, pentru că dacă ai, ele se pot trata în secolul 21.
La investigațiile uzuale există acolo în mod frecvent transaminazele se fac în
da și
anual.
Nu. Atenție, transaminaze
există modificări.
Bineînțeles că pot să apare modificări, dar poate să fie și o leapșă deodată, adică poate să fie o țeapă pe care poți să-ți o iei ca pacient și ca medic. Pentru că există o seamă de boli, inclusiv hepatite, unele chiar active, care se merg cu transaminaze normale. Ciroza când e mai gravă și când, sau insuficiența hepatică când e mai gravă și când a terminat de tocat transaminazele, spre exemplu, ai bolnav care are transaminaze de câteva mii și după câteva zile are transaminaze normale. Nu te bucura, înseamnă că nu mai are ce să mai toace, că i-a murit aproape toate celule și nu mai are ce să mai crească din respective transaminaze, evident. Deci, și hepatita C nu-ți crește transaminaze, B uneori da, dar nu se corelează activitatea bolii de cel mai multe ori cu transaminaze crescute. Da, cred că bine, dacă consumi alcool, sigur transaminaze vor fi crescute și nu numai, va fi și gamma-glutamil transpeptidaza și uneori și volumul eritrocitar mediu. Tendința globulelor și va fi să fie mare.
Adică un medic își poate da seama dacă o persoană consumă alcool doar uitându-se pe buletinul de analize?
De cele mai multe ori, așa cum spunea reputatul Dr. House, toți oamenii mint, inclusiv în ce privește consumul anumitor chestii. Rolul tău ca profesionist de sănătate este să verifici întotdeauna. Oamenii mint din variate motive, nu stau să vă le analizez acum. Important, ca medic, cred și un sfat că pe-a dat tuturor, să afli de ce e sau pentru ce e dispus să mintă un om, dacă e pacientul tău, pentru că te va ajuta managerial cazului ulterior, chiar are legătură cu treaba asta. Dar tu trebuie să verifici chestia asta. Da, există afectări hepatice în care, și am întâlnit cazuri de genul acesta în care atât bolnavul cât și familia mi-a negat că bea și care într-adevăr s-a dovedit că avea ciroză hepatică din altă cauză, din altă cauză de toxic și nu alcool etilic și trebuie să crezi treaba asta, dar există situații în care poți vedea destul de limpede că bolnavul a consumat alcool, fără să-i dozezi alcoolemia în sânge, evident. Da. Nu.
Bun.
Poți
acum,
face chestia
când vine
asta.
Pacientul la medic pentru investigații, nu se uită medicul în primul rând să vadă dacă e băutor sau nu. Important
află.
Este că o dată
da,
pe
important.
An... E important ca o dată pe an să ne facem acele analize.
Da, niște screening-uri astea. Ecografia abdominală nu trebuie uitată, sigur că...
Și dacă la ecografie apare ficat gras?
E primul semn,
ce înseamnă asta?
E primul semn că trebuie să facem o schimbare în stilul de viață. Ficatul gras, după cum numele îi spune, înseamnă că e sufocat. Dacă vreți, cu un exces de-al nostru. Și că trebuie să ne oprim din acel exces... Și că trebuie să facem. Există steatohepatită alcoolică și non-alcoolică. Unul, dacă e alcoolică, oprește consumul de alcool și adoptă un stil de viață sănătos. Dacă nu e alcoolică, oprește un stil de... oprește
consumul
orice face
de
rău.
Consumul de grăsim sau...
Rău, nu numai consumul de grăsim. Că acum consumul de grăsim nu e atât de incriminat în ultimele studii, ci repet, e alimentația hipercalorică și pe ea bat monedă și pedalez foarte tare, pentru că, mai ales noi ăștia din orașe care avem fast food-uri, suntem foarte tentați să facem treaba asta. Aviz amatorilor.
Aici vreau să vă întreb ce se face la calorii false, adică pe pe unele produse scrie că au să zicem 250 de kilocalorii, dar în realitate ele sunt mult mai multe.
Aici evident e responsabilitatea celor care produce, că să nu-ți vândă nu știu ce chestie sub formă de altă chestie. Mă rog, discutăm despre niște aspecte, ar putea spune mai mult etice. Teoretic e bine să consumi lucruri despre care o proveniență poți să o verifici și poți să știi.
Cât mai, hai să zicem cuvântul acela care place tuturor, cât mai naturale. Adică să te gândești ce
păi da, asta place și producătorului care îți va spune pe etichetă că este natural, fără nu știu ce.
Nu, natural este cules din pom sau cumpărat de la
un producător. Da, și aici e altă discuție, că și producătorii, dacă vă povestesc
acum, dacă
de
ne
lucruri,
apucăm să spunem tot ce știm,
realitatea
acută
a vieților
nimic
noastre este că dacă nu crești în curtea ta anumite lighivane care se pot tăia și mânca, sau dacă nu crești anumiti pomi sau anumite plante care pot fi și nu le crești într-un mod bio-natural, nu prea poți să vezi virus decât poți să te încrezi. Asta e realitatea către a vieților noastre moderne. Trebuie să fim foarte conștienți de treaba asta. Că și palea pe care scrie bio sau natural, și alea pot fi mai degrabă vandabile decât reale. Trebuie să nu uităm treaba asta. Evident că ți-e clar că au existat lanțuri de fast food-uri care au pierdut procese cu oameni care au devenit sau erau obezi pentru că mâncaseră acolo. E o contradicție dacă nu poți să te aștepți să mănânci într-un anumit lanț de fast food și să fii suplu, să fii prim balerină la opera din Tecuci. Nu poți să faci chestia asta, e contraintuitiv, e clar că nu se va întâmpla asta niciodată. Dar pe de altă parte, există și alte produse care nu sunt făcute de fast food și care, într-adevăr, nu se specifică exact care este caloria lor. De-aia e bine să nu mănânci mezeluri, eu nu recomand nimănui să mănânce mezeluri. De aia e bine să mănânci în general alimente cât mai puțin procesate. De aia e bine să cumperi fructe, legume și să le prepari tu la tine acasă, că știi ce faci.
De fapt, deci carnea roșie faci și mezelurile,
da,
sunt
tot ce
factori
este
de risc în apariția,
exact,
cancerului.
Sunt demonstrate de Organizația Mondială a Sănătății că tot ce înseamnă carne procesată, e echivalentul a unui, nu știu, cu jumătate
aici
pachet de țigări pe zi.
Da,
păi este o pastă. Toți am mâncat că ne-a fost foame, că nu știu ce, dar trebuie să fim conștienți. Adică să nu ne păcălim cu gândul că dacă am mâncat sau că dacă e așa, nu, lucrurile nu sunt reale sau că lucrurile nu se întâmplă.
Bun,
trebuie să
fim
foarte conștienți că lucrurile să se întâmplă.
Prevenirea cirozei, prevenirea afecțiunilor.
Da, ea poate fi prevenită.
Hepatică,
vestea,
da,
bună este că poate fi prevenită.
Dacă totuși există o, să zicem, hepatită virală, spuneați că există tratament.
În secolul 21 există foarte multe tratamente. Vestea e, prima veste bună este, în primul rând, pentru cei care au hepatită cu virus C. Pentru că hepatita cu virus C beneficiază de noile tratamente antivirale care nu includ interferon și care au arătat că duc la o vindecare de peste 90% a persoanelor și că induc efectiv vindecarea totală, de epurarea totală de virus și chestii de genul ăsta. Trebuie spus că cei care au hepatite virale, chiar dacă nu au ciroză, sunt la risc de a dezvolta cancer hepatocelular, carcinom hepatocelular. De-aia e bine să facă cel puțin anual, de-aia e foarte bine să facă o ecografie abdominală ca să vezi dacă nu va crește respectiv bolnav tumor acolo.
Spuneți-ne despre vaccinul antihepatită B.
E un vaccin foarte eficient, nu protejează, cum să zic, 100% și ar trebui făcut la naștere, cu un rapel undeva la 18 ani și cred că după 18 ani ar fi bine să se facă întâi, pe la vreo 25 de ani, o dozare de anticorpi antigen HBS și ulterior, dacă nu, să se mai facă un rapel, dar el poate fi destul de eficient, poate ajuta la prevenția infectării cu hepatită B. Dacă ești vaccinat împotriva hepatitei B, dar duci comportament la risc, trebuie să știi că te poți totuși infecta chiar și cu hepatită B. Nu e un fel de scut împotriva chestiilor ăstora. Asta trebuie o avertizare. Dar pe de altă parte s-a demonstrat că scade infecția cu virusul B destul de rău. Și virusul B, din păcate, e destul de păcătos pentru că mulți, odată pentru că se asociază din nefericire cu virus, cu o infecție cu virus Delta, da, cu infecție asociată cu virus Delta, ca să fim corecți, virusologic și așa mai departe, dar pe de altă parte e grevat de mai multe complicații decât infecția cu virus C și se poate transmite altfel decât transmiterea virusului.
E un subiect foarte amplu cel al hepatitelor și cel al vaccinării.
Da, dar vestea bună este că dincolo de vaccin există terapii eficiente, multe dintre ele fără interferon, care pot duce la controlul bolii, la vindecare, la ținerea ei sub control foarte mult și la prevenția apariției cirozei și a carcinomului hepatocelular astăzi în secolul 21. Și vestea bună e că cei care nu sunt infectați trebuie să aibă grijă ce fac ca să nu se infecteze cu
pentru
așa ceva.
Pentru că știm exact ce este,
evident,
de făcut și cum
cred
să evităm
trebuie,
anumite
cred
infecții.
Că trebuie duse campanii de informare și de asta vin și spun despre lucrurile acestea, ca oamenii să fie din ce în ce mai conștienți despre lucrurile astea și că odată ce ai, nu știu, ai hepatită B, C sau B cu D, nu e o condamnare la moarte în secolul 21, din contră.
Deși există o stigmă pe asupra celor care au astfel de boli
infecțioase. În general pentru toți. Asta e doar o scuză, că are HEPA și așa. Nu sunt ciumați. Nu mai sunt epidemiile de ciumă, de Ebola. Ebola, da, poți să te ferești de el când îl vezi, să fugi. Dar de principiu, de cei care au hepatită B și C, nu trebuie neapărat să fugi, doar trebuie să, dacă știi că nu se tratează, să le recomand să facă lucrul acesta. Da.
Există și astfel de pacienți care, deși au hepatite virale, nu se tratează?
Da. Există.
De ce aleg lucrul ăsta?
Nu știu. Întrebați-i pe dumneavoastră. Repet, îmi scapă. Nu, eu n-am reușit să găsesc un motiv pentru chestii de genul ăsta. Vă rog să întrebați,
eu
nu
știu. Pacienți care s-au tratat, s-au vindecat.
Și eu. Și studiile și lucrurile astea știu. Păi, tocmai de asta, noi practicăm medicină bazată pe dovezi. Avem dovezi care arată că dacă faci cu tare lucru sau dacă nu faci cu tare lucru sau dacă asociezi cu tare lucru, vei obține cu tare lucru. E o chestie verificată, măsurabilă, cuantificabilă, repetabilă de către oricine, nici fel de problemă. Discuția care se face este că unii oameni, în ciuda acestor lucruri, refuză să se trateze.
Și cei care refuză să se trateze ajung la ciroză sau la cancer
hepatic? Culeg roadele, aceea se întâmplă. Există în universul acesta în care noi trăim legea cauzei și efectului. Legea cauzei spune că dacă eu dau drumul acestui pixel, va cădea, pentru că este o lege a gravitației. Nu e pentru că l-am aruncat sau pentru că am vrut să cadă, ci efectiv am spus că dacă îi dau drumul, el va cădea. E ceva absolut normal, e o cauză și efect. Ce seamănă omul, aceea va și se cera.
Noi sperăm că cei care ne urmăresc vor avea de cules numai lucruri bune.
Din interesul dumneavoastră direct.
Pentru că am aflat astăzi care sunt problemele care conduc la ciroză hepatică. Pe de o parte, afecțiuni pe care nu le putem controla într-adevăr. În altă direcție sunt însă cele pe care le putem controla, consumul de alcool și hepatitele virale. A fost alături de noi domnul dr. Răzvan Mihalcea, medic rezident în medicină internă. Mulțumim pentru participarea la această emisiune.
Vă
mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, doamnelor și domnilor, și vă doresc multă sănătate.